Parolas Claude Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ mi havas la honoron diskuti kun doktoro István Cerdaeli, Esperanto profesoro en la Universitato Eötvöst Loran en Budapeŝto. Ĉisomere kadre de la Internacia Feria Altlernejo de Kultura Centro Esperantista en la Ŝodfon, sinjoro profesoro István Cerdaeli gvidas por la dua foio kurs session. Ĉu ne, sinjoro Cerdaeli, kian temon vi elektis fakte por tiu kurs session?
Ĉar mi jam havis certajn spertojn post mia unua kursgvidado, mi konis jam pli malpli la nivelon de la estontaj miaj aŭskultantoj. Mi elektis du sufiĉe profundaj, tamen laŭ mia opinio tre aktualajn problemojn. Dum la unua semajno mi parolis, ni lernis, ni studis pri la analizo de la universala vortaro de Zamenhof, kaj la duan semajnon mi faris enkondukon en la lingvo filozofion kaj mi studis kelkajn filozofiajn lingvoprojektojn.
Mi scias, ke en la tuta mondo multaj Esperanto aŭskultantoj ŝatus ĉeesti tiun kurssesion, do eble oni donu al ili ideeton pri kio vi instruis en tiu unua semajno.
Dum la unua semajno, kiel mi diris, ni analizis la universalan vortaron de la fundamento, do la fundamentan vortaron de Esperanto, ĉar mi opiniis, kaj mi opinias, eĉ mi povas diri, ke mi estas konvinkita, ke multaj esperantistoj kaj seriozaj esperantistoj, eĉ esperantologoj, ne sufiĉe bone konas la kernon de la esperanta leksiko. Aperis multaj diversaj statistikoj, sed la manko de tiuj statistikoj estas, ke ili nur surface kaj nur de ekstere analizas la vortaron, tio estas nur formale kaj ne enhave. Kaj tiu nova elemento, kiu se estas nova, kiu mi povas diri, estas, ke ni la unuan fojon provis analizi ĝin ankaŭ el semantika, do el enhava vidpunkto.
Eble vi klarigu al niaj geaŭdantoj, kio estas semantika enhavo, ĉu ne?
Yes. Do la vorto havas formon, estas tiu grafika aŭ fonetika ŝelo de la vorto, kaj malantaŭ tiu signo estas la signifo, do kion signifas la vorto. En la universala vortaro, se vi rigardas, vi trovas la esperantajn vortojn, kaj apud ili vi trovas la signifon en kvin lingvoj. Nun kion mi rimarkis estas, ke ne ĉiam adekvatas tiuj signifoj inter si kaj kun la hodiaŭa uzado de la morfemoj de la vortelementoj. Do dum tiu semajno ni sukcesis trarigardi la universalan vortaron el tiu vidpunkto, kiel Zamenhof projektis la lingvon
kaj kiel ĝi evoluis
ĝi ŝanĝiĝis dume kaj riĉiĝis, ne nur kvante, sed ankaŭ kvalite, ankaŭ enhave.
Ĉu vi povus doni ekzemplon de unu ŝanĝiĝo inter la komenco de la semantika signifo kiun donis Zamenhof kaj la nuna?
Jes. Do Zamenhof klopodis apud ĉiu vorto doni unu vorton en la kvin lingvoj kiun li. Tion li ne sukcesis fari ĉiam, do troviĝas vortoj apud kiu en unu lingvo estas nur unu signifo, sed en alia lingvo estas du, eĉ ekzistas kelkaj vortoj, ĉe kiu en certaj lingvoj estas tri signifoj. Nun, se mi rigardas la nunan PIV, la nunan plenan ilustritan vortaron, kaj mi rigardas la samajn vortojn, kiu estas en la universala vortaro, ni vidus, ke kelkaj vortoj eĉ okupas tutan paĝon da signifoj. Do, tio signifas, ke la en la vivo funkciante la lingvo ciam pli kaj pli dilatis sian signifon, alprenante novajn nuancojn, sed la deiro estis unu. La lingvo konservis tiun internan kernsignifon, sed ĉirkaŭ tiu kernsignifo evoluis nova en signifero in nuanzo in crom signifo in figura in signifo in kai tie plu.
Do estas fenomeno tutte kiel en aliaj lingvoj, ĉu ne?
Yes, Ferdinando Saussure diris ke Esperanto nur ĝis tiam estas arte farita lingvo ĝis kiam estas sur la librobreto. Ekde tiu momento kiam ĝi eniros en la socion kaj ekfunkcios, ĝi devus obei ĉiujn leĝojn de ĉiuj aliaj funkciantaj lingvoj, kaj la plej fundamenta leĝo estas la transformiĝo, la evoluo, la plivastiĝo, la dilatiĝo.
Sed ĉu tiu dilatiĝo signifas, ni diru, kompleksiĝo, malreguliĝo, aŭ ĉu ĝi iras al direkto de samtempe, ni diru, regula uzo de la ebloj de la lingvo?
Ĉar ne eblas diru teni en mano en la funkciadon de la vivanta lingvo. Memkompreneble ekzistas kelkaj leĝoj kiuj efikas ne direktite. El tio sekvas ke en Esperanto aperas certaj fenomenoj kiuj iom grade, sed neniam tiom grade kiel etaj lingvoj eble komplikigas la lingvon. Sed tio okazas pro tio, ĉar Esperanto estas uzataj ne nur en la plej simplaj situacioj de la homa vivo, sed ĝi estas uzata ankaŭ en la pli altaj regionoj de la lingva komunikado, ekzemple en poezio, kaj la poetoj bezonas tiujn nuancojn, kiuj eble la ĉiutagaj turistoj ne bezonos. Do ni diru, ke ankaŭ en Esperanto jam elformiĝis certa stila tavoligio, sed tamen en Esperanto la stil tavoloj ne diferencas tiom grade unu de la aliaj ol en la etnaj lingvoj.
Kaj nun vi instruas do en Budapeŝto al studentoj universitataj kaj subite dum du semajnoj en la ŝtofon al tre heterogena publiko, kelkaj estas tamen lingve sufiĉe nivelaj, aliaj estas sufiĉe komencantaj. Ĉu tiu situacio tute malsimila estas riĉiga persone?
Por mi eksterordinare, ĉar ankaŭ mi multe lernas ĉiam de miaj studentoj kaj studantoj kiel ĉi tie, kaj mi devas konfesi, ke surprizis min kiom grade la homoj ekinteresiĝas ankaŭ pri tiaj seriozaj problemoj, kaj mi ege bedaŭras, ke ne estas pli multaj, ĉar finfine ĉiuj spertos, ke laŭtitole eble ŝajnas iom abstrakta, ekzemple lingvo filozofio kaj filozofiaj lingvoj, sed evidentiĝas, ke post la unua tago la homoj tiom grade ekinteresiĝas pri tiuj problemoj, ke ili mem poste serĉas novajn kaj novajn eblojn pli kaj pli profundiĝi, kaj post la kvintaga studaĵo ili kvazaŭ jam fariĝas absolute interesitaj pri tiuj problemoj.
Do tio montras la rolon de altlernejo, kiu kreiĝas, ĉu ne, tiu internacia feria altlernejo. Vi verŝajne opinias, ke ĝi havas estontecon antaŭ si.
Eksterordinara, ĉar bedaŭrinde en la mondo estas ege malmultaj tiaj medioj, kie oni povas sur tiu nivelo okupiĝi pri certaj problemoj. Kaj la estonteco de la internacia lingvo, laŭ mia opinio almenaŭ, dependas de tio, kiom grade ŝanĝiĝos interne de la movado la kvanta kaj kvalita proporcio de la evoluigo de la sistemo mem. Se ni nur strebas kvante evoluigi, laŭ mia opinio, nia afero stagnos. Ni devas ŝanĝi nian starpunkton kaj klopodi al la kvalita evoluigo, kaj ĝuste via altlernejo estas unu el tiuj medioj, kiuj absolute konvenas al tiu klopodo.
Pri tio ni certe parolos dum venonta elsendo, dum tiu ĉi semajno. Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon parolis kun profesoro István Cerdaeli, kiu instruas en la Universitato Eötvös-Loránd en Budapeŝto. Ĝis reaŭdo!